ไฟนั้นทำลายไม้และสิ่งอื่นๆเป็นอันมากแต่ทำให้เหล็กแข็งขึ้นเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าชั้นใดความทุกข์ยากลำบากได้ทำลายคนธรรมดาให้สิ้นหวังเสียคนไปมากแล้วแต่สำหรับบุรุษเหล็กคือคนเข้มแข็งความทุกข์ยากลำบากทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นฉะนั้นท่านอาจารย์วสินอินทสระ
แม้ว่าวันเดือนปีมันจะผ่านพ้นไปยาวนานสักบานใดก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีปัญหายังมีความทุกข์อยู่แล้วก็เราต้องมาทำตรงนี้คือมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพของทุกๆชีวิตเลยก็ว่าได้เราคือผู้ที่แสวงหาแสวงหาอะไรแสวงหาความดับทุกข์หรือแสวงหาความสุขก็ได้เมื่อทุกข์ดับไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาแทนที่บางท่านอาจจะเห็นว่าเราไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเรามาปฏิบัติธรรมในยามที่เราไม่มีทุกข์เนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเอาไว้ต่อสู้เมื่อเวลาความทุกข์มาเจอเราที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนจะได้มีสติสัมปชัญญะเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราคือผู้ที่แสวงหาแสวงหาทางที่สว่างของชีวิตก็เลยมาร่วมกันเจริญสติในขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้เราเจริญสติไปกับการฟังก็ได้ขณะนี้กำลังฟังอยู่เนี่ยก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับการฟังเราปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยเราหาเอาง่ายๆเอาใกล้ๆตัวนี่แหละนอนก็เจริญสติได้กำลังนอนฟังอยู่เนี่ยฟังก็รู้สึกว่ากำลังฟังถ้าจะให้ดีนะขยับมือเคลื่อนไหวไปมาเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกตัวไปกับการฟังด้วยไปกับการเคลื่อนไหวด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นอนก็ปฏิบัติธรรมได้ยืนก็เจริญสติได้นั่งก็เจริญสติได้เดินหรือกระทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นก็เท่ากับว่าเราเจริญสติได้แล้วทุกอิริยาบถทุกอากับอาการของกิริยากายและก็ใจเราสามารถที่จะมีสติได้เสมอๆหาเอาง่ายๆใกล้ๆตัวเรานี่แหละเราไม่จำเป็นจะต้องยึดติดยึดมั่นว่าจะต้องไปปฏิบัติที่วัดที่สำนักปฏิบัติหรือที่อื่นใดๆที่สงบอันนั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเราปัจจุบันนี้อยู่ที่นี่เราก็ทำที่นี่แหละเอาไว้รอเวลาเมื่อเรามีโอกาสไปแล้วก็ไปแต่ตอนนี้เราก็ทำที่นี่ก่อนเพราะชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกันมีการเดินการดื่มการเคี้ยวการเคลื่อนไหวอาบน้ำแต่งตัวซักผ้ากวาดพื้นอะไรเนี่ยเรามีอิริยาบถคล้ายๆกันซ้ำๆกันเราพยายามฉวยโอกาสเอาอิริยาบถเหล่านี้มาฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่างเช่นว่าเนี่ยสมมติว่าเราทานข้าวเนี่ยการทานข้าวเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ทานข้าวที่บ้านบางครั้งต้องไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ทำงานหรือที่ดีใหญ่ก็ตามเนี่ยเรามีอิริยาบถที่ทานข้าวเนี่ยได้ทุกคนทุกแห่งเราลองมาเจริญสติไปกับการทานข้าวดูสิเราทำได้ไหมซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนจำเป็นมากนะท่านผู้ฟังเรื่องการทานข้าว อย่างมีสติเนี่ยเราลองสังเกตดูสิบางคนเนี่ยทานข้าวเหมือนกันแต่จิตใจเนี่ยต่างกันต่างกันที่ว่ามีสติหรือไม่หรือขาดสติเนี่ยอันนี้เราจะรู้จะเห็นชัดเจนเลยเพราะบางท่านเนี่ยอาการทานข้าวอยู่ภายนอกแต่จิตใจเนี่ยวิตกกังวลเราดูสีหน้าก็รู้มือกำลังตักข้าวเข้าปากแต่ใบหน้าเนี่ยเคร่งเครียดกังวลเนี่ยอันนี้แสดงว่าขาดสติในการทานข้าวเป็นทุกข์ในการที่กำลังทานข้าวทั้งที่อาหารนั้นก็ดูแล้วน่าจะอร่อยแต่ว่าใบหน้าเนี่ยไม่บอกเลยว่าอร่อยบอกถึงความวิตกกังวลอย่างเงี้ยมันจะสู้แมวไม่ได้นะเนี่ยแมวนี่มันกินปลาทูอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยเพราะเราขาดสตินั่นเองบางท่านนี่ก็ทานข้าวด้วยความรีบร้อนรีบเร่งดูแล้วลุกลี้ลุกลนไม่งามเนี่ยขาดสติเนี่ยเราจะรีบไปไหนบางครั้งเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่เกิดมาต้องรีบแล้วก็รีบแล้วเมื่อไหร่จะเลิกก็รีบสักทีให้เรามาทานข้าวอย่างมีสติทานเร็วก็ได้ให้มันรีบเย็นซะบ้างอย่ารีบร้อนเนี่ยอันนี้แสดงว่าขาดสติดูแล้วไม่งามบางท่านเนี่ยดูอาการทานข้าวก็รู้ว่าอร่อยอร่อยแต่ว่าเป็นความอร่อยที่ขาดสติกันแหละลุกลี้ลุกลนไม่งามคล้ายๆกับอาการของคนตะกละตะกรามอย่างนั้นดูแล้วก็เหมือนจริงๆนะสมัยช่วงปีใหม่นี่ก็จะต้องมีการทานขนมเค้กตักเค้กแล้วเอาช้อนจิ้มเข้าไปที่เค้กตักขึ้นมานะบางทียังไม่ทันถึงปากเลยขนมเค้กล่วงใส่บนที่แขนแล้วก็รีบเอาแขนที่มีเค้กวางยกขึ้นมาที่ปากแล้วก็งับไปเลยเหมือนอาการเมื่อไรไม่ทราบเนี่ยดูแล้วไม่งามเนี่ยนี่เป็นอาการของคนขาดสติทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็มันจะไม่งามดูแล้วไม่งามดูพระคุณเจ้าเวลาท่านฉันเรียบร้อยฉันยังมีสติสำรวมเห็นไหมดูแล้วงามเราเห็นก็ศรัทธาถ้าเราทานข้าวอย่างขาดสติทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างขาดสติเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดนะผิดพลาดในงานนั้นๆบางทีเราเคี้ยวอย่างขาดสติเคี้ยวเอาลิ้นของตัวเองบ้างกัดริมฝีปากอันนี้ก็เกิดจากการรีบร้อนขาดสติทั้งนั้นอันนี้คือทุกโทษของการขาดสติในขณะที่กำลังทานอาหารรีบเคี้ยวท้องขึ้นท้องอืดอาหารยังไม่บดละเอียดอย่างเรียบร้อยเลยรีบกลืนเข้าไปเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการเป็นทุกข์ทางด้านร่างกายใจเราก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาเจริญสติการทานอาหารดูก่อนเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยอาหารตั้งเอาไว้ตรงหน้าเราก็ให้รู้สึกตัวอยู่ในหน้าที่ที่กำลังทานอาหารของเราให้รู้รอบๆรู้แบบคลุมๆแบบรวมๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเพ่งไปจ้องในส่วนใดส่วนหนึ่งรู้อยู่ในหน้าที่ของการทานข้าวรอบโต๊ะรอบตัวของเราเนี่ยให้มีปัจจุบันอยู่ตรงนั้นก่อนเนี่ยทำใหม่ๆให้เริ่มรู้ตรงนี้ก่อนพอเรารู้ไปนานๆเนี่ยเราจะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดยังไงจับช้อนก็รู้เอาช้อนตักอาหารก็มีสติเอาอาหารเข้าปากก็มีสติเคี้ยวก็รู้สึกตัวรู้รสชาติของอาหารก็รู้สึกตัวกลืนอาหารลงไปก็มีสติเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เรามีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกมื้ออาหารแต่เราไม่เคยรู้ถึงขนาดนี้เลยแต่ว่ามันอาจจะรู้ละเอียดเป็นหน่อยแต่ต่อไปทำไปนานๆเนี่ยจะรู้ได้จิตใจมันจะละเอียดขึ้น ละเอียดแม้กระทั่งความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทานอาหารอร่อยก็มีสติได้ไม่อร่อยไม่ชอบก็มีสติเกิดความคิดในขณะที่กำลังทานอาหารเราก็สามารถมีสติรู้ได้เราไม่ห้ามในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกายหรือแม้กระทั่งความคิดแต่เราสามารถรับรู้รับทราบได้พยายามให้มีปัจจุบันอยู่กับการทานอาหารของเราตรงนั้นเสร็จแล้วจะดื่มน้ำก็รู้สึกตัวจบการทานอาหารบางครั้งอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆแต่ถ้าว่าเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยจะเกิดความเคยชินจะใช้เวลาที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหาอิริยาบถที่ง่ายๆในแต่ละวันจะซักผ้ากวาดบ้านอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็สามารถเติมสติได้ในแต่ละวันให้ทำแบบง่ายๆทำแบบสบายๆรู้แบบปล่อยๆวางๆจิตจะสดใสจิตมันจะเบารู้แบบวางๆปล่อยๆจิตมันจะเบาจะสดชื่นการปฏิบัติเนี่ยจะมีแต่ความสดชื่นสดใสบางคนปฏิบัติทำไปดูหน้าตาไม่สดชื่นหน้าเคร่งเครียดหน้านิ้วหัวคิ้วผูกโบอะไรดูแล้วไม่งามไม่น่ารักคล้ายๆกับว่าเป็นคนเก็บกดอย่างนั้นธรรมะมีแต่เรื่องการปล่อยวางใบหน้าต้องสดใสยิ้มๆเนี่ยปฏิบัติไปทำยิ้มๆไปเนี่ยจะได้มีความสุขในการปฏิบัติดังที่พุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้